Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, studio Lípa Praha, Svobodného rádia a Iveta Richtaříková a pořad Letem světem internetem jsou zde a samozřejmě právě pro vás. Já vám přeji příjemný poslech a srdečně vás zdravím. A na úvod jsem pro vás vybrala článek, který vyšel na Parlamentních listech 29. července 2017 a který má titulek Vlastenec není deviant a ať nám klidně nadávají do fašistů, vzkazuje historik Vondruška. Vlastenectví není deviace, uvedl ve svém komentáři pro Mladou frontu Dnes spisovatel Vlastimil Vondruška. Všímá si především toho, že s blížícími se volbami se politické strany začínají předhánět, kdo tu druhou víc trumfne. Jedni se hrdě pyšní tím, že jsou levice, druzí jsou logicky pravicí, zmínil. Podle něj je však dělení na levici a pravici zavádějící, neboť jej po generace vnímáme jako sociální postoj. Bývalo to tak, že politická levice chce bohatým brát a chudým rozdávat, pravice chce chudé ožebračovat a bohaté chránit. Jenže tohle už dávno neplatí. Všechny strany, které se chtějí udržet v přízni voličů, jejich základní masu tvoří ti, kteří jsou odkázáni na mzdy a v poslední době bohužel i na různé sociální podpory, musí akcentovat sociální hledisko. Rozdíl je jen v tom, zda chce konkrétní strana zvýšit minimální mzdu nebo důchody o 50 korun, zatímco jiná štědře o 100 korun, dodal Vondruška. Hlavními politickými tématy letoška jsou však podle Vondrušky migrace, bezbřehost lidských práv, zběsilost aktivistů a centralizace moci do Bruselu. Evropou hýbe nikoli boj mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými, lepší definice mě nenapadla, ale boj mezi stoupenci a odpůrci integrace Evropy, od níž se odvozují další ideové a mocenské koncepce. Zatím pro tyhle směry nemáme přesné zažité pojmy, proto vysvětlím, co jimi chápu, zmínil. Podle něj pak integrace Evropy znamená centralizaci moci do Bruselu. Druhý směr, který s bezbřehou integrací nesouhlasí, bojuje za zachování národní identity, postavené na rozumné kooperaci zemí a národů, ovšem při zachování jejich specifik a ochrany jejich zájmů. Ve společenské rovině trvá na uspořádání daném tisíciletou tradicí Evropy s rozumnými korekcemi danými moderní civilizací. Tuhle koncepci pracovně nazývám vlasteneckou. Kritici pohrdavě označují vlastenectví za nacionalismus nebo raději rovnou fašismus. Dodal s tím, že pejorativní nádech nechápe. Pokud hovoříme o vlastenectví, proč by mělo být špatné, pokud lidé respektují odkaz svých předků? Nacionalismus je postoj agresivní a útočný, i boj za evropanství je svým způsobem agresivní odrůdou nacionalismu, neboť nový evropský národ pohrdá tradičními národy Evropy. Vlastenectví není založeno na pohrdání jinými národy, ale na hrdosti nad tím, co ten vlastní dokázal. Je to morální hodnota založená na zásadě žij a nechej žít, zmínil. Boj za jakékoliv hodnoty je podle jeho slov vždy během na dlouhou trať. O své místo na politickém výsluní legitimně bojují stoupenci unijní i vlastenečtí. Je na svědomí každého z nás, kam se postavíme, uzavřel. Myslím si, že je dobře, vážení přátelé, že tato slova zazněla, že zazněla z úst tak oblíbeného a uznávaného člověka, jako je pan Vlastimil Vondruška, a do třetice, že zazněla v deníku Mladé fronty Dnes. Tak alespoň něco, co projde ke většímu počtu lidí, k širší veřejnosti. A nyní se přesuneme na náš oblíbený protiproud a přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek Trump zradí v uvozovkách své Poláky i Syřany, protože je za své nepovažuje. Satelity USA jsou pouze trumfové karty v geopolitické hře. Výměna spojenců za herní zisk je jen otázkou času. Ivan Danilov varuje před naivní důvěrou všechny země i zájmové skupiny, které by chtěly uzavřít strategické partnerství s USA a spoléhají se pro případ nouze na jejich pomoc. Nejnápadnějším rysem politických elit států plnících roli satelitů USA je jejich železná jistota, že slogan Amerika je s námi, podporovaný odpovídajícím prohlášením ministerstva zahraničí nebo v ideálním případě amerického prezidenta, je něco jako kouzelný talisman, který bude chránit proti všemu zlu a před hněvem jiných významných geopolitických sil. Historie rozčarování těch, kdo věřili v dobro americké záštity, je dlouhá jako indický film, ale nikdo se z ní nepoučil a proto se bude opakovat znovu a znovu. Žel případ Varšavy a Raky má stejný charakter. Rovněž tak naši v uvozovkách kyjevští partneři by mohli snadno nahlédnout z probíhajících událostí některá znamení věštící jejich budoucnost. Podtitulek Trumpova karta Intermarium. Po triumfálním projevu Trumpa ve Varšavě vyšlo najevo, že Washington hodlá použít Polsko jako účinnou protiváhu Německa v Evropské unii a někteří dokonce hovoří o tom, že nyní ve Varšavě konečně našel šanci realizovat dva geopolitické megaprojekty. První přisuzuje Polsku vytvořit mezimoří Intermarium, což je jakási mytologická konfederace koridor od Baltu až k Černému moři, která bude politicky řízena z Varšavy a povede k úplné izolaci Ruska od Evropské unie. Přesně tak se interpretovalo rozhodnutí Trumpa podpořit iniciativu Tří moří a navštívit před summitem G20 příslušně tematicky zaměřený varšavský summit, kterého se zúčastnili hlavy států z 12 zemí střední a jižní Evropy. V závorce Chorvatsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Rakousko. Poselství je v tom, co USA i nadále demonstrují, totiž že nejsou ochotny spolupracovat s jedněmi a týmyž evropskými elitami, ale s potěšením si vybudují vztahy s vládami, jež se vzpírají Bruselu v některých otázkách. Informovali nás na stránkách BBC v souvislosti s analýzou Trumpovy návštěvy v Polsku. To předpokládá, že se Polsko s americkou podporou stane novým lídrem v Evropské unii a bude železnou rukou nutit Brusel podrobit se zámořskému hegemonu. Některá západní média, zejména The Economist a The New York Times, začala psát, že Německo nemůže být vůdcem svobodného světa, když je tu Polsko, co by nový ekonomický gigant v Evropské unii. Varšava, povzbuzená americkou podporou, tvrdě odporuje Bruselu a Berlínu ohledně stálých základen NATO v samotném Polsku, plynovodu Nord Stream 2, rozdělení evropského rozpočtu a ohledně evropské migrační politiky. Podtitulek: Berlín trestá svého podkoního. Ale ve chvíli, kdy se zdálo, že všechny sny polských politiků se začaly plnit, něco se pokazilo. Berlín prostřednictvím svých bruselských loutek v praxi ukázal, že trik s odhalením falešné demokracie v uvozovkách v zemích, které se prokazují špatným chováním, může být použit nejen Washingtonem. Ukazuje se, že v Polsku je špatný prezident, špatná vláda, špatné reformy soudnictví a naprosto špatná demokracie, a proto by mělo být Polsko potrestáno, protože se na ně vztahují sankce stanovené v článku 7 smlouvy o založení Evropské unie. Jmenovitě takovou hrozbu oficiálně vyhlásil Frans Timmermans, evropský komisař pro mezivládní vztahy a právní stát. V rámci trestu může být Polsku pozastaveno hlasovací právo při všech rozhodnutích Evropské unie a v případě, že konflikt dojde příliš daleko, může tento případ skončit zablokováním plateb z evropských fondů do polského rozpočtu. Mohlo by se zdát, že Brusel a Berlín jsou opravdu velmi znepokojeni narušením právního státu v Polsku, ale to by bylo znamením chronického stádia politické naivity, jež je tak typická pro ty, kdo se domnívají, že syrský konflikt byl rozpoután Západem kvůli zlepšení kvality života obyčejných Syřanů. Berlín prostě jen dal Varšavě jasně najevo, kde je její místo v evropském organizačním schématu, a podle nejlepších evropských tradic hrozí zbičovat podkoního ve stájích pro špatné chování. Podtitulek: USA nejsou přítelem v nouzi. Jaká je šance, že Trump bude vážně vyvíjet tlak na Berlín, aby ochránil svého spojence? Naprosto nulová. Jaké jsou šance, že Trumpova administrativa poskytne ekonomickou a finanční pomoc Polsku v případě, že opravdu bude zbaveno evropských finančních prostředků? Tyto šance jsou rovněž nulové, protože Trump naopak potřebuje Polsko na to, aby platilo za zbraně a drahý americký zemní plyn. Rozpočet USA se scénářem ekonomické pomoci Polsku vůbec nekalkuluje. Jediné, s čím může Varšava počítat, je maximálně další ohnivý Trumpův projev, ale i to je už málo pravděpodobné. V Sýrii je nyní podobná situace. Donald Trump podle The Washington Post zastavil program financování tzv. Umírněné syrské opozice, čímž prakticky uznává porážku USA v syrském konfliktu. Je příznačné, že tyto informace se objevily v amerických médiích týden poté, co porážku Západu v Sýrii oficiálně uznal Emmanuel Macron. To opět dokazuje, že Washington v tichosti a bez váhání ponechá svému osudu ty, kdo aktivně zabíjeli a umírali kvůli prosazování amerických zájmů. Ale zájmy lidí fungujících jako potrava pro děla, a to bez ohledu na úroveň jejich sebezapření na bojišti, Washington v podstatě nezajímají. Podtitulek: Někteří vědí, na koho se obrátit. Polsko, to je jen dodatečný zdroj příjmů pro USA. Syrští bojovníci jsou jen krmivo pro zbraně ve službě americkým zájmům. Tímto konstatováním lze charakteristiku amerického přístupu ke svým satelitům v podstatě uzavřít, protože status skutečného spojence rozhodně nemají. Každý z těchto takzvaných spojenců USA je vlastně trumfová karta určená k výměnému obchodu za vítězné body v geopolitické hře. Je jen otázkou času, kdy k tomuto obchodu dojde. V tomto kontextu vypadá velmi kontrastně nekompromisní loajalita, jakou demonstruje Rusko vůči svým spojencům, pokud dodržují své závazky i přesto, že se sami snaží nějakým způsobem bojovat za vlastní zájmy. Mnoho zemí, které dali přednost americkým slibům namísto věrnosti Rusku, bude ještě mnohokrát litovat své historické chyby. A to byl závěr článku, který vyšel dnes, to znamená 3. srpna na Protiproudu parlamentních listů, který napsal Ivan Danilov a který má titulek Trump zradí své v uvozovkách Poláky i Syřany, protože je za své nepovažuje. A teď si přečteme článek Terezy Skalkové, který vyšel 31. července na serveru proevropu.com. Článek má titulek Vědí lidé vůbec, co se děje? Toto všechno nám hrozí od migrantů. Po Evropě se sice vybíjejí hospodářská zvířata a dělají manévry kvůli ptačí chřipce, která není na člověka přenosná, ale přes hranice do Evropy pustí miliony nakažených s AIDS, otevřenou TBC a střevními parazity, na které nemáme imunitu. Jejich mozky zatemnila starost o svá bankovní konta a ti naši elitní svůdci národa v uvozovkách asi ztratili zcela selský rozum. Nikde multikulty nefunguje, jen my budeme výjimka. Podívejte se na videa, kde už se usadili, co je tam za pouliční hrůzy přerůstající ve válečný džihád, likvidace všech obyvatel nevěřících v Aláha. Chcete se stát dobrovolně otroky a mlátit hlavami o chodník nebo chcípnout na neznámé nemoci? To už může být pozdě. Volte hlavou a srdcem pro vlast. Z Rychnova nad Kněžnou, 20 km od Žamberka, kde stoupla kriminalita dle starosty za jediný rok o 400%, což ku podivu přiznala a vysílala včera i televize, včera tady znamená 30. července, nakažené z TBC posílají do sanatoria v Žamberku. A kde je psáno, že se nenakazí personál nějakými parazity či infekcemi, na které nemáme imunitu? Pak už to jede jak na běžícím pásu. Ono jim nedochází ani to, kdo by na ně vydělával, pokud budeme všichni ležet na infekčním nebo pod drnem. Marxová s Chovancem tu byli a na oko prý posílí policii opět lidí, aby se lidé cítili bezpečněji. To je fakt směšná šaškárna. Podtitulek Migranti nevydělají ani na sebe, natož aby přispěli něco do státního rozpočtu. Nebudou se učit řeč ani pracovat, jen se soudit o stále více práv a hidžáby. V Rakousku jich pracuje 8%. Dle statistik je obohatilo 10 000 migrantů jen s otevřenou tuberkulózou a kde jsou další nemoci? Kde na to naše zdravotnictví bude brát? Ať už z nás ti prolhanci z ANO, ČSSD, ODS, KDU, ČSL a TOP 09 nedělají blbce. Za totalitního školství, kdy nás nepostihla díky bohu žádná inkluze ani integrace dementů, jsme vlastně šťastná generace. A na lhaní či totalitní praktiky EU máme citlivý, léta totalitou trénovaný nos. A když budou vyhrožovat odebráním dotací, je to jen dobře, nejvyšší čas z toho likvidního EU spolku odejít, vzít si zpět svou suverenitu a odmítnout černou budoucnost pro naše děti. Pokud se chtějí rasově mísit, tak ať se všichni ti prolhanci rozjedou za své poslanecké platy na dovolenou do Afriky nebo muslimských zemí. Sankcemi, které uvalili na Rusko, mu jen dopomohly k soběstačnosti v potravinách, tak proč nezačít místo rozhleden a cyklostezek investovat opět do zemědělství a zajišťovat lidem kvalitní obživu místo dovážených chemických a GMO potravin ze západu? Jen zdravý, plodný a inteligentní národ má šanci přežít. Mějte na paměti, že to, co slyšíme z rádia a televize, už dávno není objektivní zpravodajství. Tak, milí přátelé, to je článek zřejmě nějaké v uvozovkách obyčejné čtenářky a je v něm mnoho pravdy. Mě zaujala především ta informace z Rychnova nad Kněžnou, že tam stoupla kriminalita a že se tam setkávají se zvýšeným výskytem TBC a ty nakažené lidi posílají do sanatoria v Žamberku. A dále ta informace, že se tam dostavili Marksová a Chovanec a že mají být policejní stavy posíleny o 5 lidí. To je něco, co běžně člověk úplně nevidí v těch hlavních zprávách a je to ze skutečného života v jednom z našich regionů. Tak proto jsem vám tu zprávu, respektive ten krátký článek, přečetla. A u nás, vážení přátelé, ještě zůstaneme a podíváme se na vývoj situace a hlavně vyšetřování ohledně historického kostela v Třinci. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Novinkách a který má titulek Kvůli zkáze historického kostela v Třinci zadržela policie 2 lidi. Moravskoslezští kriminalisté zadrželi 2 lidi, které podezírají z podpálení historického dřevěného kostela Božího těla v Gutech na Třinecku. Na tiskové konferenci v Ostravě to ve čtvrtek řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Kostel s vysokou historickou hodnotou shořel v noci na středu. Policie zatím podle Lercha nikoho neobvinila, ale v nejbližších hodinách zřejmě obvinění vznese. Podrobnější informace o podezřelých kriminalisté nechtěli sdělit. Máme v zadržení 2 podezřelé osoby, které podle nás pravděpodobně spáchaly ten trestný čin žhářství v Gutech zapálením dřevěného kostelíka, potvrdil moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Zda jsou zadrženými muži či ženy, šéf krajské policie neřekl. Jsou to 2 osoby. Zopakoval s tím, že jediné, co ještě na adresu obou podezřelých může říci, je, že jsou české národnosti. Další informace poskytovat nemohu. Probíhají úkony v rámci trestního řízení. Nyní jim ještě podle mých informací nebylo sděleno obvinění. Nechme pracovat pracovníky kriminální policie a státního zástupce, dodal Kužel. Římskokatolický filiální kostel Božího těla začal hořet v noci na středu okolo půlnoci. Hasiči se o požáru dozvěděli krátce po ní. Při příjezdu jednotek už kostel silně hořel. Oheň dostali hasiči pod kontrolu za necelou hodinu. Do středečního rána pokračovalo dohašování, uvedl ve středu mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. A nyní už jsou zde informace, které již známe ze včerejšího článku. Takže, vážení přátelé, uvidíme, co se bude dít dál. Já sama jsem velice zvědavá na to, kdo jsou ti pachatelé, protože požár tohoto kostela se mi zdá náramně podezřelý, zejména v souvislosti s těmi poli, která hořela předevčírem na Jičínsku a která zapálil cizinec z takzvaných třetích zemí, jak bylo uvedeno i v článku. Prozatím okolo mě nepřišla žádná další informace, která by se tohoto týkala, ale teď vám přečtu další článek, který dnes někdo zveřejnil na Facebooku. A tento článek, který budeme číst, mi absolutně potvrdil můj pocit, který jsem při vzniku těch dvou kauz, když jsem se o nich dozvěděla, požár na Jičínsku a potom požár Třineckého kostela, tak ten pocit, který mě hned v tu chvíli přepadl. Pocity jsou pocity, netvrdím, že vždycky mají pravdu. Nicméně je to všechno velice zvláštní. Článek vyšel na serveru info.cz již v lednu tohoto roku, konkrétně 9. ledna 2017 a má titulek Nová zbraň Islámského státu. Své přívržence vyzývá ke žhářským útokům. Novou zbraní Islámského státu by se měl stát oheň. Teroristé k tomu vyzvali v novém čísle svého časopisu Rumíja, kterým se obracejí na své přívržence a sympatizanty. Ti by teď podle jejich představ měli na západě podnikat žhářské útoky. Informoval o tom americký server Daily Beast. Je to rychlá možnost pro kohokoliv, kdo se chce zapojit do kampaně spravedlivého teroru. Stojí v časopise. Výhodou této praktiky podle něj je, že k ní lze využít snadno dostupné materiály, to znamená hořlaviny, a není potřeba střelných zbraní nebo nákladních aut, jako v případě jiných útoků Islámského státu. Těmito snadno dostupnými prostředky lze jednoduše terorizovat celý národ, píší teroristé v rubrice časopisu, která se věnuje taktice džihadistických útoků. V minulosti se v ní detailně popisovalo, jak pro terorismus využít nákladní auta anebo střelbu do větší skupiny lidí. Nové taktice se věnuje článek s nadpisem Žhářské útoky. Úmyslně založené ohně podle něj v dějinách hrály důležitou roli v gerilových válkách. Lze díky nim zničit celá města, čtvrti i důležitý soukromý nebo vládní majetek. Teroristé zároveň tvrdí, že tuto taktiku už úspěšně použili v Rusku. Údajně stály za nedávným rozsáhlým požárem továrny na nábytek na předměstí Moskvy, který zasáhl i vedle stojící chemičku. Hořlaviny jsou podle teroristů snadno dostupné. Žhářským útokům je tak těžké zabránit. Pro úspěšný útok není potřeba víc než kanistr benzínu, píše se v článku. Džihadisté by se podle něj k útoku neměli zapomenout přihlásit, třeba nápisem na zdi blízko místa požáru. Článek zároveň popisuje zcela konkrétní cíl – baptistický kostel v Dallasu. Islámskému státu vadí, že tamní pastor Robert Jeffries označil islám za zlé náboženství, které podle něj propaguje pedofilii. Jde o populární místo, kde se scházejí křižáci, které jen čeká na to, až ho někdo spálí. Stojí v popisku pod fotkou kostela. Džihadisté se pro svou novou taktiku inspirovali nedávnou vlnou požárů v Izraeli. Rozsáhlé úmyslné ohně na dlouhou dobu zaměstnali tamní hasiče. Tolik článek, který vyšel 9. ledna letošního roku na serveru info.cz a který se odvolává na zdroje Daily Beast, což je americký server a který cituje z časopisu Rumíja, který vydávají teroristé a v němž se obracejí na své přívržence a sympatizanty. A já se ptám, vážení přátelé, jestli je to podobnost čistě náhodná. Ty dvě tak rychle po sobě jdoucí události u nás, to znamená zapálená pole na Jičínsku a nyní tragický požár Třineckého kostela.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám. Vracím se k vám, přejte mi a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést. Zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav. Cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skorejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. A malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem.
Má zem,
země byla jako pěst.
A teď jedna, alespoň trochu pozitivní zpráva, nebo spíš aktivita, iniciativa. Přečtu vám článek z Parlamentních listů ze 2. srpna 2017. Petice, aby český národ nevymřel. iniciativa rodičů a rodin na poslance parlamentu České republiky, aby vyřešili vážnou populační krizi, do které směřujeme, a změnili přístup státu k českým rodinám. Úvod. Citát ze zprávy Ústavu demografie FRRMS Mendelovy univerzity Brno z července 2017. Přežije český národ 21. století nebo zmizí z mapy Evropy? Generace narozená v letech 1995 až 2005 byla populačně nejslabší v novodobé historii České republiky. V roce 1999 dosáhla úhrnná plodnost svého národního minima, a to 1,13 dítěte na jednu ženu, v čemž drží Česká republika navíc i smutný světový rekord. Až bude tato relativně malá generační skupina obyvatel zakládat rodiny a mít děti, dojde pravděpodobně v souladu s negativními trendy plodnosti pohybující se pod hranicí prosté reprodukce k výraznému zintenzivnění vymírání českého národa. Bez kompenzace zahraniční migrací nebude možné zachovat ani stávající počet obyvatel České republiky. Konec citátu. Motiv. Žádáme politiky, aby rodinu považovali za jeden z nejdůležitějších zdrojů prosperity společnosti, tak jako je potřebný udržitelný rozvoj v dalších oblastech, i pro rodinné vztahy je zásadní stabilita. Nejstabilnější formou soužití je stále manželská rodina. Stát by měl změnit svůj zastaralý pohled na rodinu jako na soukromou jednotku, navrátit jí ztracené společenské postavení a působit na její rehabilitaci v žebříčku hodnot. Ale pozor, peníze nestačí. Nežádáme jen ekonomická opatření, ale především tvorbu klimatu, který podporuje stabilní rodinné soužití, oceňuje výchovnou péči a mladé lidi k těmto hodnotám vychovává. Chceme zdůraznit, že tímto nechceme vyčleňovat či diskriminovat ty, kterým se stabilní a prosperující rodina nedaří. I oni se ve většině případů, jak dokládají výzkumy, o nový začátek v duchu zmíněných hodnot pokoušejí. V závorce citace z teze Národního centra pro rodinu Brno 2017. Jsme přesvědčeni, že nejde o prázdná slova, pokud se politická reprezentace v tomto duchu vyjadřuje a zavede prorodinná opatření. Podtitulek Náš cíl. Za prvé, porodné pro každou mámu a na každé dítě, nejen na první dvě a pro sociálně slabé, jak je to nyní. Prioritou je morální ocenění rodin s dětmi a jejich stabilizační funkce v rychle se měnící společnosti a napravení této nerovnováhy. Český národ naléhavě potřebuje víc než dvě děti v rodině. Podporu si zaslouží každá máma, jak ta bez práce, tak ta pracující a odvádějící daně. Mateřství nesmí být diskriminováno kvůli sociálnímu či ekonomickému postavení. Za druhé, zvýšení podpory v mateřství, rodičovského příspěvku a větší progresivní slevy na daních pro rodiny s dětmi. Zajistěme rodičům, aby často neklesali na úroveň chudoby po dobu mateřské dovolené. Každé dítě přinese za svůj život dostatek peněz na daních a HDP. Tak proč na počátku rodiče nepodpořit? Za třetí, novomanželské půjčky. Podpořme nové rodiny s výhodněnými úvěry. Motivujme sezdané manžele bezúročnými úvěry do 30 let věku a za každé dítě jim odpusťme část dluhu. Za čtvrté, svobodný výběr místa a délky porodu pro těhotné páry. Sjednoťme podmínky pro nemocniční, ambulantní i domácí porody a vraťme kompetence porodním asistentkám stejně, jako je tomu v ostatních vyspělých zemích. Za páté, podpora před porodem, u porodu i po něm. Těhotné páry si zaslouží úlevy a podporu, například slevy na cestovné a lékařská vyšetření. Těhotenské přípravy a cvičení v těhotenství by měly být proplácené všemi zdravotními pojišťovnami. Zajistíme dodržování bezplatného doprovodu u porodu, který je na mnoha místech dosud nezákonně obcházen. Informovanost před porodem je stále nedostatečná. Sjednoťme rodinné vstupné na 2 dospělé osoby, rodiče a neomezený počet vlastních dětí, ne pouze na 1 či maximálně 2 děti, jak tomu mnohdy je. Za 6. Jasná politika o potratech a jejich dopadech na rodiče i společnost. Chraňme nenarozený život, bojujme proti zbytečným potratům, nesuďme, ale pomáhejme lidem, kterých se to týká. Za 7. Více vysílacího času ve veřejnoprávní televizi pro rodinné pořady na úkor bulváru, vražd a podprůměrných reality show tak, aby mohla rodina společně zasednout k televizi i jindy, než jen o Vánocích. Motivujme popularizací těhotenství a rodičovství našich dospívajících generací. Taková investice se nám po čase mnohonásobně vrátí. Naše děti nebudou v životě tolik ztraceni, jako jsme byli my, díky nedostatku pozitivních informací a příkladů. Jedině rodina poskytne dětem kompletní škálu mužských a ženských vzorů tak, aby nám tu nevyrostla generace asociálů, zakomplexovaných, agresivních jedinců, ale sebejistí slušní mladí lidé. Za 8. Zdravější a modernější stravu do školek a škol pro děti a mládež. Změňme staré socialistické výživové tabulky a báchorky o výhodách mléka, bílé mouky a cukru. Rozšiřme jídelníček o regionální potraviny bez masa a biovýrobky. Za 9. Lepší koncepce vzdělávání a šťastnější dětství našim dětem, včetně kvalitní rodinné a těhotenské výchovy na středních školách. Proměňme naše školy v místa bez přetěžování, stresu a šikany. Hledejme cestu k rozvoji individuality a ne stáda. Nabídněme dětem a učitelům šanci být šťastní a jedineční, bez porovnávání a odsuzování. Přejděme od známkování a domácích úloh k výuce se slovním hodnocením a projektovému učení, které děti i učitelé zvládnou během času ve škole. Nehledejme již objevené a proveďme změny, které jinde fungují úspěšně již desetiletí. Tak těch sporných bodů je tam více v tom, co jsem četla. A tady bych jenom chtěla říct, že něco na tom je, ale pozor, pozor na to, ono se to může snadno potom zvrhnout, pokud nemají děti úplně jasnou představu o tom, jak si stojí právě třeba díky nějakému tomu bodovému ohodnocení, což je de facto známkování. Čili to potom může vést k tomu, že dítě, i když by mohlo zvládnout víc bez problémů, tak třeba nepochopí správně to slovní hodnocení a nebude na sobě pracovat, bude si myslet, že je vše v pořádku. Já osobně jsem zastáncem toho, aby fungovalo obojí, aby zde bylo známkování, to jasně říká, na jakém stupni člověk stojí, ale aby ty známky nebyly přidělovány jen tak, bez ničeho, ale zároveň, aby byly doprovázeny slovním hodnocením, které se zaměřuje na to kladné, co se toho člověka týká, na to, co mu jde a v čem je dobrý, ale zároveň mu podává i konstruktivní kritiku a otevírá mu obzory a vlastně možnosti zlepšení. To je jenom taková malá poznámka, jinak poznámky bych mohla mít k vícero bodům, ale to by vydalo na samostatný pořad. Ještě pokračuji ve čtení té petice, je zde bod 10. tučně velkým písmem, chceme od politiků uznání pro ty, kteří vychovávají svoje děti a snaží se o stabilní rodinné, především rodičovské vztahy a zakotvení tohoto uznání do strategických dokumentů, například koncepce státní rodinné politiky. Závěrem, nechceme, aby se děti vzdalovaly rodičům, aby děti byly nesplnitelným snem, překážkou, komplikací či problémem v našem životě, ale aby byly naším právem, radostím a štěstím. Přejeme si, aby český národ nevymřel. Pokud to pro vás nejsou prázdná slova, pokud to cítíte stejně nebo podobně, projevte to prosím svým podpisem a sdílením. Oslovujme politiky, kteří budou kandidovat ve volbách. Ptejme se, než je zvolíme, co udělají pro děti, rodiny, těhotné, naši vlast a národ a podle toho pak vybírejme u voleb. Mlčením změny nedosáhneme. Nestyďte se za to, že jste rodiči. Petici můžete podepsat zde a zde je samozřejmě odkaz, takže vážení přátelé, kdo to tak cítíte, tak můžete tuto petici podepsat buď v závěru článku na Parlamentních listech. Článek má titulek Petice, aby český národ nevymřel a vyšel 2. srpna 2017 a na konci je uveden odkaz, anebo si prostě dejte do hledáčku název Petice, aby český národ nevymřel a ono vám to určitě vyjede. Já si myslím, že tato iniciativa je dobrá, že je potřeba nemlčet, i když zatím, jak víme, ty petice nejsou vyslyšeny a zdánlivě k ničemu nevedou, ale je důležité se vyjadřovat alespoň k těm tématům. Je špatně, když úplně mlčíme. A další zpráva je také od nás, ale našla jsem ji na serveru hlavné zprávy.sk, vyšla dnes. Praha se inspirovala Izraelem. Na cestující v metru dohlídne digitální oko. Izrael, kde je násilí téměř na denním pořádku, se stal inspirací pro tvůrce bezpečnostních systémů v pražském metru. Zajímal jsem se hlavně o pokročilou analýzu videozáznamu. Zachycené krizové situace nevyhodnocuje člověk, ale chytrý software na základě nastavených algoritmů. A ihned upozorní příslušné bezpečnostní složky. V Izraeli jsou v tomto skutečně daleko, říká Martin Gilar, který byl na 4 dny vyslán pražskou primátorkou Adriánou Krnáčovou do izraelského hlavního města na inspiraci, jak se lépe postarat o dohled nad bezpečností dopravy metrem v Praze. Jak píšou Lidovky.cz, v Izraeli lidé často dobrovolně obětují soukromí kvůli ochraně svých životů. V hromadné dopravě tam na hlídkování používají takzvané digitální oko, které si hned všimne nějakého podezřelého předmětu či osoby a upozorní policii dříve, než by to uviděla přítomná služba nebo kolem jdoucí. Na konci roku i v Praze na 5 vybraných stanicích metra, hlavní nádraží Pražského povstání, náměstí Republiky, Florence a Smíchovské nádraží, začnou s provozem kamer ve spojení s hodnotícím systémem, na který by měl dohlížet bezpečnostní dispečing v hostivaři. Postupně se budou propojovat bezpečnostní systémy Prahy a dopravního podniku tak, že do roku 2020 to bude celé fungovat na takové úrovni jako v Izraeli. Z pohledu bezpečnosti je ochrana hromadné dopravy absolutně zásadní a proto jsem ráda, že jsme se mohli inspirovat právě v Tel Avivu, který je v tomto směru velmi pokrokový, dodala pražská primátorka Adriana Krnáčová. Tak vážení přátelé, a opět nelze než konstatovat, a je to tady, ono je to tady už dávno, ale ta bezpečnostní, takzvaná bezpečnostní opatření se zpřísňují, což v překladu znamená, že dozor nad námi je stále větší a větší, detailnější a detailnější, a za nějakou dobu se nebudete moct poškrábat na nose, aby to někdo nevyhodnocoval. A teď krátký článek ze serveru sputniknews.com. Článek vyšel dnes a má titulek Trump obvinil kongres ze zhoršení vztahů s Ruskem. Americký prezident Donald Trump obvinil kongres z toho, že vztahy USA a Ruska jsou na nebývale nízké úrovni. Naše vztahy s Ruskem jsou na nebývale nízké a nebezpečné úrovni. Můžete poděkovat kongresu. Ti stejní lidé nám už nemohou dát medicínu, napsal Trump na svůj Twitter. Trump oznámil, že jím podepsaný zákon o sankcích proti Rusku, Iránu a KLDR obsahuje protiústavní normy, ale administrativa ho bude plnit, nicméně bude vycházet z vlastních představ o plnomocích prezidenta. Konkrétně je Trump nespokojen s tím, že má kongres v plánu dopředu studovat jakékoliv rozhodnutí prezidenta ohledně změn nebo zrušení sankcí. Další ustanovení přikládá povinnosti výkonné moci, které odporují výhradnímu ústavnímu právu prezidenta určovat dobu, rozsah a úkoly mezinárodních jednání. Tato ustanovení zákona jsou podle amerického prezidenta v rozporu s řadou rozhodnutí Nejvyššího soudu. Americký senát dříve hlasoval proti v uvozovkách ořezanému plánu na zrušení reformy zdravotnictví Obamacare. Republikáni se snaží vypracovat náhradu Obamacare, která zavázala Američany pod hrozbou pokuty si platit zdravotní pojištění a zvýšila daně na zdravotnictví. Výměnou za to nabídli podporu a rozšíření pomoci pro chudé. Reforma, kterou uskutečnil prezident Barack Obama v roce 2010, předpokládala také opatření o zesílení konkurence a snížení ceny lékařské péče, ale v této oblasti neuspěla. A ani naše dnešní poslední zpráva nebude příliš příznivá. Článek vyšel dnes na Novinkách a má titulek Bombardujte italské lodě u našich břehů, rozkázal libyjský velitel. Generál Khalifa Haftar, který je velitelem jedné ze dvou klíčových sil v rozdělené Libyi, pohrozil, že bude bombardovat lodě italského námořnictva u břehů severoafrické země. Informoval o tom server Al Arabiya. Italové mají po dohodě s vládou v Tripolisu, která je vůči Haftarovi konkurenční silou, podpořit libyjskou pobřežní stráž v boji proti pašerákům migrantů. Situace v Libyi, která se zatím nevzpamatovala z chaosu, který nastal po svržení režimu diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011, ve velkém využívají pašeráci lidí. Mezinárodní mafie vydělávají na obchodu s lidmi odhadem miliony eur měsíčně. O pomoc s hlídkováním na moři požádal Itali premiér libyjské vlády Národní jednoty Fayez Sarraj. Ve středu misi schválil italský parlament a bezprostředně poté do libyjských vod vplula první loď komandante Borsini. Haftar v reakci na to nařídil bombardování všech italských válečných lodí, které vplují do libyjských vod. Na obchodní plavidla se rozkaz nevztahuje. O bombardování informovala Al Arabiya, na niž se odkazuje i řada italských médií. Třeba britská stanice BBC o Haftarově hrozbě referuje mírněji. Uvedla, že hovořil o vypuzení italských plavidel, která do libyjských vod připlují bez povolení. Sarraj je sice premiérem vlády v Tripolisu, kterou podporuje OSN, kabinet však má v zemi snažící se vzpamatovat z občanské války jen omezenou moc. Haftar velí libyjské národní armádě LNA, což je jedna z nejmocnějších sil v Libyi. S pomocí Egypta a Spojených arabských emirátů, které podporují LNA v bojích proti islamistickým radikálům, se v Haftarově vojsku podařilo dobýt rozsáhlá území na východě a jihu země a vyčistit je od islamistů. Druhá východní libyjská vláda, která nemá mezinárodní podporu, ale má podporu Haftara, obvinila Itálii, že chce exportovat krizi nelegální migrace ze svého území do Libye, uvedl BBC. Případný návrat desítek tisíc migrantů by měl podle této vlády nebezpečný dopad na libyjskou bezpečnost, hospodářství i společnost. Podtitulek: Nechráněná hranice. Většina z migrantů, kteří zatím letos připluli k italským břehům, započala svou plavbu přes Středozemní moře právě v Libyi. Od začátku roku do konce května připlulo k italským břehům na 55 tisíc migrantů. To je o 34% více než za stejnou dobu loňského roku, oznámilo v pondělí italské ministerstvo vnitra. Nemálo migrantů zaplatí cestu životem. Při riskantních plavbách letos ve Středozemním moři utonulo už okolo 2400 lidí. Vážení a milí přátelé, to byl poslední článek našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za vaši přízeň, za pozornost, za to, že jsme opět mohli být spolu. No a nyní už vám přeji příjemný poslech následujícího pořadu, na který se jistě velmi těšíte a který budete bedlivě sledovat, a to je rozhovor našeho pana Vladimíra Kapala s panem Tomio Okamurou. Mějte se moc hezky a brzy zase naslyšenou.
zítra ráno probudíš a zjistíš, že to byl jen sen. Rychle vyskoč ze svý postele, běž k oknu a podívej se ven. A nezapínej televizi, mohl bys mít z toho špatnej den. Ten sen se totiž dostal do ní a teď ho hned tak nevypnem. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát. Nikdo z nás by nevěřil, že budoucnost je v nás. Nikdo z nás to nečekal, co se jednou vyplní. Že ti přistání na měsíci bylo nejdřív iluzí. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát. Co ve svých knihách dávno napsal Gilbert Orwell a tak dále.